është festuar kudo në Shqipëri me besimtarët e krishterë festa e dëftimit të Zotit. Atmosferën e kësaj feste e kanë paraqitur dhe mediat kombëtare lokale. Janë zhvilluar mesh të shenjta kudo në famullitë administratës apostolike të Shqipërisë Jugut. Mesha e shenjtë e kësaj feste në kishën Shëmpiu 10 Elbasan ishte shumë impresionuese, pasi para fillimit të meshës, fëmijët e shoqatës, orët fatlume, para besimtarve në një çfaqe dhanë mesazhin: Zoti zbulohet në dritë, dhe se duhet të vijemi në kërkimin e Jezusit, i cili erdhi në tokë për të gjetur nga ne e për të na zbuluar fytyrën e vet, sepse në shpëtimtarin Jezus janë të bekuar të gjithë popujt e tokës, që drita e Krishtlindjes t'i jap vërtetësinë dhe besimin çdo njeriu, duke i shtyrë të gjithë drejt kërkimit të mirësisë, drejtësisë dhe të paqes. Shtoj se është përndar tek besimtarët mesazhi shenjtërisë së tij Papa Benedikti 16 me rastin e ditës së 94 botërore të emigrimit dhe të refugjatit. Në festën e pagëzimit të Zotit në kishën Shëmpiu 10 Elbasan, besimtarët kanë menduar për pagëzimin e marrë në jetën e tyre dhe kanë bërë rinovimin e premtimeve pagëzimore, sepse jo gjithmonë i kanë qëndruar besnik këtyre premtimeve. Gjatë premtimeve kanë bërë nga besimtarët gjatë mesës shenjtë me shumë devocion. Gjithashtu, vazhdojnë të mblidhen oferta nga besimtarët për familjet të nevojë, me moton që për çdo njërin prej nesh, që të ndriçuar nga fjala e Zotit, të dim të rënjohim ecjen e lodhshme drejt Ungjillit dhe të dim ta mbështesim ecjen tonë me ecjen e të tjerëve. Kisha Katolike informohet për ju Marisa Strati.